Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Partidul Comuniștilor și președintele Voronin conduc detașat în preferințele electoratului. Puterea de la Chișinău ascultă păsurile presei, deocamdată ale celei apropiate puterii. Jaful și interesele economice sunt ipotezele principale în cazul morții directorului interimar al pieței din Bălți, Ivan Lizorkin. Buletinul de știri din această seară este redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Într-o declarație făcută la Casa Albă, președintele Statelor Unite a apelat la Israel și autoritatea palestiniană să dea dovadă de reținere după ciocnirile desfășurate în fâșia Gaza și moartea unor civili palestinieni. George Bush a refuzat să condamne atacul demonstranților palestinieni împotriva distrugerii locuințelor din tabăra de refugiați de la Rafah de către forțele militare israeliene, dar a spus că este esențial ca viața celor inocenți să fie respectată. Potrivit unor surse medicale palestiniene, în cursul ciocnirilor și-au pierdut viața cel puțin 10 civili palestinieni, mulți dintre ei adolescenți. În cadrul audierilor desfășurate de Comisia Senatorială Americană pentru Forțele Armate, generalul Ricardo Sanchez, comandantul forțelor americane din Irak, a declarat la Washington:
As a senior commander in Iraq,
în calitate de înalt comandant în Irak, îmi asum responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat la Abu Ghraib și accept ca pe o obligație solemnă responsabilitatea de a asigura că așa ceva nu se va mai întâmpla. Am organizat deja curți marțiale în 7 cazuri de abuzuri și nu este exclus ca altele să fie aduse în fața instanței. La Bagdad, un tribunal militar special a pronunțat o primă sentință împotriva unui membru al poliției militare americane care și-a recunoscut vina. Jeremy Sivitz, în vârstă de 24 de ani, a fost condamnat la un an de închisoare și retrogradare. James Cunningham, adjunctul ambasadorului Statelor Unite la ONU, a declarat în fața Consiliului de Securitate că după transferul puterii în Irak, prevăzut pentru 30 iunie, Irakul și forțele multinaționale vor încheia o serie de acorduri operaționale, după spusele diplomatului. Acorduri de coordonare și consultative vor fi încheiate cu guvernul interimar suveran al Irakului. Lupta împotriva terorismului și pentru stabilitatea și securitatea Irakului se vor desfășura în comun. Oficialitățile americane insistă pe necesitatea unui comandament militar unificat sub conducerea Statelor Unite, în timp ce membrii ai Consiliului de Securitate susțin că oficialitățile irachiene ar trebui să aibă controlul asupra propriilor forțe armate. Într-o declarație a Ministerului Britanic de Interne, ministrul pentru imigrație, De Brown, a afirmat astăzi că, după cercetări ce au confirmat faptul că nu există abuzuri la scară largă, decizia de suspendare a primirii cererilor de viză la consulatele din România și Bulgaria pentru locuri de muncă în Marea Britanie a fost ridicată. Un control adecvat al forței de muncă migrante, a spus demnitarul britanic, este necesar pentru susținerea multora din serviciile și industriile noastre, acoperind goluri ce nu pot fi umplute cu muncitorii existenți în Marea Britanie. Uniunea Europeană și Elveția au semnat la Bruxelles un mult negociat acord referitor la armonizarea colectării impozitelor în spațiul european și la intrarea Elveției în zona Schengen, a țărilor în care se circulă fără pașaport. În baza înțelegerii, Elveția păstrează anonimatul celor care depun bani în băncile sale, dar va taxa sumele depozitate de cetățenii Uniunii Europene începând de anul viitor. Aflat la Bruxelles, primul ministru al Ucrainei, Viktor Yanukovych, a promis ca viitoarele alegeri prezidențiale la care va candida să fie cinstite și transparente. După convorbiri cu oficialități ale Comisiei Europene, Yanukovych le-a declarat reporterilor că guvernul său ar intenționa să creeze condiții egale pentru toți candidații. Compania petrolieră Yukos a obținut astăzi o decizie favorabilă din partea unui tribunal de arbitraj de la Moscova, care a suspendat temporar ordinul de plată al Ministerului Impozitelor cu suma de 99 de miliarde de ruble, echivalentul la 34 de miliarde de dolari, ce ar reprezenta impozite restante. Tot astăzi, poliția din Moscova a întreprins un nou raid la sediul companiei, confiscând documente suplimentare.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan! 40%, Partidul Comuniștilor 5%, Creștini Democrații 4%, Moldova Noastră. Așa arată clasamentul celor mai populare forțe politice din Republica Moldova, potrivit sondajului de opinie realizat de Centrul Civis la comanda Institutului de Politici Publice din Chișinău. Liderul comuniștilor, președintele Voronin, conduce și el detașat în topul politicienilor, urmat de Serafim Murechean și de Iurie Roșca. Acestea sunt doar câteva din multele concluzii interesante ale sondajului de opinie, pe care vi-l prezintă pe scurt Lina Grâu.
Aproape 40% din respondenții sondajului ar vota pentru comuniști dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare și doar 5,1% pentru Partidul Popular Creștin Democrat, situat pe locul 2. Alianța Moldova Noastră ar acumula 4,1%, Partidul Democrat 2,5%, iar Partidul Social Liberal 1,9%, toate sub pragul electoral de 5%. În același timp, cei care ar vota împotriva tuturor și indecișii reprezintă 41%. Personalitatea președintelui Vladimir Voronin este agreată de peste 60% din cei chestionați, în timp ce Serafim Murechean, copreședinte al Alianței Moldova Noastră, și Iurie Roșca, președinte al PPCD, au acumulat 25% și respectiv 10%. Jumătate din respondenți consideră că lucrurile în ultimii ani merg într-o direcție greșită, fiind nemulțumiți de acțiunile conducerii actuale în domeniul salarizării, combaterii corupției, ridicării nivelului de trai și asigurării asistenței medicale. Cu toate acestea, o treime din respondenți consideră că doar Partidul Comuniștilor ar putea scoate țara din criză. De ce acest decalaj atât de mare între ratingul Partidului Comuniștilor și cel al celorlalte partide? Iată întrebarea la care încearcă să răspundă câțiva analiști prezenți la lansarea barometrului de opinie publică. Nicolae Chirtoacă, directorul Centrului Euroatlantic din Chișinău.
Cred că acum s-a pus în veleac și anumite discrepanțe între unele opinii ale cetățeanului nostru de rând, între aprecierea calității vieții și încrederea sau lipsa de încredere în anumite formațiuni politice, în anumit lider. Cred că ea se explică printr-un fenomen extraordinar de primejdios, care nu este într totul conștientizat în Republica Moldova, înstrăinarea oamenilor de rând de politic. Doi, prin încrederea care vine din perioada sovietică, într-un spirit unei încredere oarbe în instituțiile puterii de stat și personajele care le reprezintă. Mă deranjează mai mult decalajul enorm existent între autoritatea președintelui Voronin, pe de o parte, și opoziție, liderii opoziției. De fapt, este o anumită inerție în societate, oamenii schimbă părerea cu greu.
Vasile Butnaru, redactor șef al agenției de știri Basa Press.
Sondajul nu este surprinzător. Pe de o parte spunem că direcția este greșită pe care ne mișcăm, pe de altă parte avem foarte multă încredere în actualii lideri care ne conduc pe această direcție greșită. Din păcate, acesta este portretul robot al cetățeanului Republicii Moldova. Ceea ce mă deranjează este prăpastia care se formează între populație și putere în general. Dovadă este foarte multă încredere în biserică. Puterea ar trebui să-și dea seama că mandatul ăsta orb este o chestie temporară și mai devreme sau mai târziu, populația își va da seama că politicienii nu reprezintă populația.
Dmitrii Ciubașenko, redactor șef al publicației de limbă rusă Moldavskiei Vedomosti. Rezultatele reflectă o anumită stabilitate care există în Moldova. Unii ar numi-o însă stagnare. Popularitatea Partidului Comuniștilor de Guvernământ este foarte mare, cea a opoziției foarte mică. Și se creează impresia că oamenii pur și simplu nu au o alternativă. Sondajul mai arată că în cazul constituirii unor alianțe electorale, doar 30% din alegători ar susține în continuare necondiționat partidul pe care îl simpatizează. 8% nu ar vota pentru acest partid, iar 7% ar vota condiționat în funcție de care vor fi componentele alianței. Peste 2/3 din cei chestionați susțin că revenirea la raioane nu le-a facilitat accesul la diferite instanțe, instituții și servicii. Fiecare a treia persoană nu dorește în niciun caz transformarea Republicii Moldova în stat federativ. La capitolul migrațiune, sondajul constată că fiecare a patra familie are cel puțin un membru care lucrează în străinătate. 19% din respondenți ar dori să plece în viitorul apropiat peste hotare la muncă temporară, iar 4% ar emigra definitiv. Sondajul mai arată că integrarea în Uniunea Europeană este salutată de aproape 47% din respondenți, iar peste 30% pledează pentru statutul de membru al comunității statelor independente. În același timp, 40% din populație consideră că acțiunile conducerii țării nu corespund orientării spre Uniunea Europeană. În ceea ce privește soluția cea mai bună pentru asigurarea securității Republicii Moldova, opiniile au fost împărțite între aderarea la Alianța Nord-Atlantică și aderarea la Tratatul de Securitate Colectivă CSI, opțiuni creditate cu câte aproximativ 19%. Totuși, peste un sfert din populație ar vota la un eventual referendum pentru aderarea la NATO. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Cum spuneam, o avalanșă de concluzii interesante în sondajul de opinie Civis. Vă propun să revenim la una dintre ele comentată mai înainte de analiști, anume menținerea avantajului substanțial al comuniștilor, inclusiv al liderului lor în preferințele electorale. Să vedem acum cum explică acest decalaj politicienii moldoveni, purtătorul de cuvânt al președinției Valeriu Reniță.
Mă voi referi în special la rezultatele privitor la ratingul președintelui. Cred că ratingul înalt al președintelui Voronin se explică în primul rând prin munca lui încordată, și asta o spun fără a exagera câtuși de puțin. Problemele pe care le rezolvă zilnic sunt, în fapt, foarte complicate, iar rezultatele sunt de cele mai multe ori pozitive pentru majoritatea populației. Ratingul înalt se mai datorează, cred eu, și unui comportament politic corect al președintelui. Șeful statului e un om de cuvânt, se ține de promisiuni și asta o cunoaște tot omul de rând. Pe de altă parte, rezultatele bune ale sondajului nu trebuie să ne adoarmă, aș zice eu. Odată cu apropierea alegerilor, așteptările electoratului vor crește, exigențele cetățenilor implicit vor spori. Și asta înseamnă că guvernarea va trebui să muncească și mai mult pentru a-și păstra imaginea pozitivă.
Valeriu Reniță vorbind în numele președinției. Cotat cu aproximativ 5% din opțiunile de vot, Partidul Popular Creștin-Democrat a preferat să se refere în comentariul său, în primul rând, asupra aspectelor de politică externă. Iată ce ne-a declarat Ion Neagu, secretar general PPCD.
Procentajul sondajului este relativ, dar tendințele sunt clare. Ne bucură că mai bine de jumătate din populația Republicii Moldova susține ideea integrării europene și aproape 50% sunt pentru aderarea statului nostru la Alianța Nord-Atlantică. Două dintre cele mai importante obiective ale PPCD care au fost trasate și la congresul din duminica trecută. Acest sondaj, de fapt, confirmă aceleași tendințe conturate în sondajele altor instituții similare din străinătate, care au atestat o creștere simțitoare a numărului susținătorilor Partidului Popular Creștin-Democrat. Acest fapt demonstrează că politica promovată de echipa noastră a fost și este una corectă. Atitudinile noastre față de guvernarea comunistă și abuzurile acesteia, față de fenomenul corupției care a atins cote îngrijorătoare sub regimul Voronin, precum și poziția consecventă împotriva federalizării și aflării ilegale a armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova, și au găsit un larg ecou în societate. În același timp, cred că rezultatele sondajului au efectul unui duș rece pentru alianța electorală constituită ieri, numită Moldova Democrată.
A fost punctul de vedere al PPCD. În încheierea trecerii în revistă a opiniilor despre sondajul Civis IPP, să-l ascultăm pe copreședintele coordonator al Alianței Moldova Noastră, care ocupă locul al treilea cu 4% în preferințele electoratului, Dumitru Braghiș.
Fiecare din sondajele sociologice care sunt prezentate la noi în Moldova pretind la faptul că au o eroare de 3, 4, 5%, însă rezultatele fiecărui din el chiar petrecute în același timp sunt destul de diverse, iar în unele cazuri chiar contradictorii. Cred că am putea spune acest lucru comparând rezultatele sondajului petrecut de Institutul Gallup și rezultatele care sunt prezentate de către Institutul Poliților Publici. Totodată, ca și în anii precedenți, vedem niște tendințe clare care ne vorbesc despre faptul că, pe de o parte, Partidul Comuniștilor este încă destul de puternic, este destul de susținut de către cetățenii Republicii Moldova, însă această susținere este în descreștere și cred că ne bucură destul de mult pe cei care au încercat să dovedească cetățenilor Republicii Moldova că nu toate politicile promovate de Partidul de Guvernament sunt coerente, sunt corecte, că o bună parte din aceste politici sunt politici populiste care nu vor duce la soluționarea problemelor cheie ale țării. Și de fapt, din sondajele respective, vedem destul de clar că și oamenii și-au schimbat opinia. Chiar cei care consideră că politica actualei guvernări este corectă, devin tot mai puțini și mai puțini. Putem să constatăm că pentru opoziția, atât cea parlamentară cât și extraparlamentară, este mult de făcut, sunt multe lucruri la care trebuie să ne gândim și să le apreciem la justa lor valoare.
A fost Dumitru Braghiș comentând preferințele electorale ale moldovenilor, o temă asupra căreia vom reveni în partea a doua a emisiunii cu un comentariu de Vitalie Ciobanu. O comisie din Parlamentul Moldovean a discutat cu jurnaliștii apropiați puterii de la Chișinău mai multe propuneri ale președintelui Voronin privind liberalizarea și democratizarea presei independente. Comisia parlamentară nu a invitat la discuții și ziariștii care critică de obicei actuala putere, dar a promis că va ține cont de părerile lor într-o altă formă. Relatează de la Chișinău Radu Benea.
Liga Jurnaliștilor Profesioniști a solicitat Comisiei de Specialitate din Parlament să sprijine adoptarea și realizarea până la sfârșitul anului 2004 a unui program național de dezvoltare a presei. Planul conține sugestii pentru modificarea mai multor legi, propuneri ce au mai fost înaintate pe parcursul ultimelor ani de către diverse organizații și instituții media, însă care nu au găsit până acum sprijin la Parlament. Sugestiile Ligii Jurnaliștilor Profesioniști survin însă la scurt timp după lansarea inițiativei președintelui Vladimir Voronin privind liberalizarea legislativă și economică a condițiilor de funcționare a presei moldovenești, inițiativă precedată de o altă propunere a șefului statului aprobată de Parlament de a anula pedeapsa penală a jurnaliștilor pentru calomnie. Pentru îmbunătățirea condițiilor economice de funcționare a presei, Liga a propus, printre altele, scutirea mass media, indiferent de tipul acesteia, de taxa pe valoare adăugată pentru 30% din volumul de publicitate difuzat, reducerea cu 30% a tarifelor pentru distribuirea presei scrise prin rețeaua Poșta Moldovei, scutirea de TVA pe o perioadă de 5 ani a instituțiilor mass media de orice tip care activează în raioane. Totodată s-a propus excluderea completă a prevederii din Codul Civil, ce nu stabilește un plafon al amenzilor pentru lezarea demnității și onoare. Lipsa unui plafon al amenzilor permite în prezent persoanelor și instituțiilor lezate să pretinde despăgubire atât de mari de la instituțiile de presă, încât acestea pot fi practic falimentate. În cadrul ședinței au răsunat și o serie de critici la adresa unei părți a presei declarată independentă. Aceasta a fost învinuită de partizanat politic și de subminarea eforturilor actuale conduceri într-o cultivare a patriotismului și consolidarea statelor realității moldovenești. Membrii ai Ligii au cerut Parlamentului să ia atitudine față de această situație și măsuri clare pentru respectarea în presă a valorilor patriotismului și statalității. În final, Comisia Parlamentară a decis să înființeze un grup de lucru alcătuit din deputați și jurnaliști pentru examinarea propunerilor avansate astăzi, inclusiv cele privind acordarea unor baze de odihnă membrilor Ligii la Vadului Vodă și pe litoralul Mării Negre, precum și a unui edificiu pentru o viitoare casă a jurnalistului. Amintim, Liga Jurnaliștilor Profesioniști a apărut ca o structură de alternativă actuale Uniunea Jurnaliștilor și este sprijinită de șeful statului. Solicitat de postul nostru de radio, cunoscutul ziarist Alexandru Dorogan, membru al Uniunii Jurnaliștilor, a menționat că nu contează din partea cărui segment al societății civile vin propunerile pentru ameliorarea situației dificile în care se află presa. Chiar dacă asemenea propuneri s-au făcut în repetate rânduri și de către Uniunea Jurnaliștilor și de alte organizații care apără drepturile mass media. Important este, în opinia sa, ca aceste propuneri să fie auzite și acceptate. Alexandru Dorogan.
Noi știm foarte bine care este situația mass media în Republica Moldova, chingile în care este încătușate, chingi politice, legislative, economice. Mai mult decât atât, situația de la noi este foarte bine cunoscută pe hotare. Să știe că este foarte preocupat de situația mass media Consiliul Europei. Și sigur că și inițiativa președintelui Voronin, care a fost una bună, salutabilă, dar în o semimăsură oricum, declarativă, și cred că și această discuție de astăzi din Parlament, care într-un fel o salut dacă ea va avea rezultate, dar teamă mie și frică că de fapt nu sunt decât niște manevre, niște încercări de a redresa în pripă mai mult o imagine decât o situație. Nu cred că cineva este foarte interesat de schimbarea situației însăși, decât de a mima această schimbare sau încerca de a ne forma în lume, știți un nume, vedeți noastră că noi încercăm să liberalizăm, să ne democratizăm. De aceea eu vreau să văd rezultatele.
Membrul Uniunii Jurnaliștilor Alexandru Dorogan, din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Libera.
La Bălți au fost date publicității primele informații oficiale despre moartea violentă a lui Ivan Lizorkin. Vitalie Cazacu.
Victima asasinatului deținea funcția de director interimar al pieței Baidukov, subdiviziune a întreprinderii municipale Asociația Piețelor din Bălți, iar de activitatea acestei întreprinderi sunt legate mai multe omoruri la comandă, dintre care e suficient să amintim doar de cazul Grumatski. Însă iată ce a declarat Europei Libere Valeriu Botnari, procurorul municipiului Bălți, referitor la asasinarea lui Ivan Lizorkin.
În urma primilor măsuri efectuate, deci examinarea la fața locului, s-a stabilit că cetățeanul Lizorkin era în apartament cu urme de moarte violentă, deci avea două plăci de cuțit, avea urme de strangulare. Examinarea la fața locului a permis strângerea unor probe din start, care ulterior ar prezenta un careva interes pentru urmărire penală ce se efectuează la moment.
Potrivit lui Valeriu Botnar, grupul de anchete format din angajații ai procuraturii și poliției municipale, deocamdată n-a elucidat nici motivele și nici autorii acestei crime. Valeriu Botnar.
Versiunea de bază este cea că Lizorkin a fost ucis de către persoane ce urmăreau celul de a-i sustrage banii și bunurile materiale. Inclusiv rămâne în lucru și versiunea că acest omor este legat de activitatea lui ce ține de interimarea funcției de director la piața Baidukov a întreprinderii municipale Asociația Pieților.
Semne bune în învățământul moldovean, acesta ar putea fi titlul relaterii următoare, care sintetizează rezultatele unui program de reformă finanțat timp de 6 ani în Republica Moldova de Banca Mondială. De la Chișinău, Ilona Spătaru.
Activitățile din cadrul programului de reformare a învățământului general obligatoriu finanțat de Banca Mondială au condus la descentralizarea sistemului educațional și la îmbunătățirea comunicării dintre profesori și elevi. Despre aceasta a anunțat azi la conferința de evaluare a programului ministrul educației Valentin Beniuc.
Aceste schimbări ne-au impus să ne modificăm comportamentul și atitudinea față de activitatea educațională. Acest demers educațional a desfătușat învățătorul, profesorul și a creat oportunități pentru manifestarea creativității, libertății în acțiune, deplasând accentul de la predare reproducere spre crearea unui spațiu educațional în care predomină încredere, încurajarea, interdependența și respectul reciproc. Și cel mai important este capacitatea copilului de a analiza, capacitatea copilului de a gândi.
În cadrul programului de reformare a învățământului general obligatoriu au fost elaborate 186 de programe școlare, editate peste 200 de titluri de manuale pentru elevi și ghiduri pentru profesori. 92% dintre învățători au fost instruiți la cursuri de recalificare. Vorbind despre rezultatele programului, șeful oficiului de la Chișinău al Băncii Mondiale, Eduard Braun, a spus:
The project has made good progress towards the achievement of its development objectives.
Proiectul a înregistrat un bun progres în vederea atingerii obiectivelor sale de dezvoltare, care sunt modernizarea și îmbunătățirea calității învățământului primar și gimnazial.
Organizatorii și finanțatorii proiectului de reformare a învățământului general se arată mulțumiți de rezultatele acestuia. Să vedem însă ce cred despre program învățătorii, cei care aplică nemijlocit reformele în școli. Ludmila Popa.
Începutul este extraordinar, așa că credem că o să ajungem la rezultatul scontat, dar mai târziu avem încă să lucrăm mult.
Adela Bologan.
Să zicem, totul super nu poate să fie, dar proiectul a fost bine venit și este bine.
Rodica Postolache.
De fapt, rezultatele reformei se vor vedea, încă rămân a fi așteptate, fiindcă rezultatele sunt elevii noștri care, în principiu, nu se recomandă că la facultate că ar fi niște elevi buni, cel puțin se deosebesc de ceilalți, cum am fost noi, mai deschiși, mai degajați, și asta este un plus al reformei. Despre calitate, despre toate celelalte, rămâne a aștepta încă. Oricum, e mai degajat și profesorul la clasă, are mai multe posibilități de alegere, schimbarea este.
Valeriu Lvovski.
Reforma este vizibilă în școală, dar în același timp problema cu sunt manuale. Manualele sunt într-adevăr foarte greoaie, din cauza, în primul rând, a limbajului. Limbajul conține multe expresii de prisos. Un text școlar trebuie să fie foarte concis, fiecare cuvânt să fie la locul lui și în același timp foarte scurt, dar în general curriculum reprezintă un succes.
Pentru programul de reformare a învățământului, Banca Mondială a cheltuit 20 de milioane de dolari. Reprezentantul acestei instituții la Chișinău, Eduard Braun, a anunțat că banca va continua finanțarea unor proiecte în învățământ din Republica Moldova. În scurt timp va fi aplicat un program de restructurare a școlilor sătești. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Reformați sau în curs de reformare, învățământul moldovean se confruntă cu o problemă întâlnită în proporții diferite în multe țări în tranziție. Nemulțumiți de salarii, profesorii și învățătorii renunță la posturi. Ei nu sunt însă nici pe departe singurii specialiști care își schimbă profesia sau chiar țara de reședință, așa cum veți auzi în relatarea Vioricăi Zaharia.
Ideea elaborării unui proiect de lege destinat încurajării tinerilor specialiști, idee lansată ieri de președintele Vladimir Voronin, este de fapt o inițiativă mai veche a Confederației Sindicatelor, a declarat pentru Europa Liberă președintele Confederației Petru Chiriac. El spune că de 5 ani sindicatele cer autorităților să întreprindă măsuri pentru a încuraja angajarea în țară a tinerilor specialiști, în special în domeniile medicină și învățământ. Petru Chiriac.
Noi ideea să o înaintăm de 5 ani de zile și domnul președinte i-am pus-o pe masă de 3 ori la întrevedere care am avut-o, că trebuie de susținut tineri specialiști, trebuie de lucrat pentru tineri. Avem în pachetul de revindecări anume și problema aceasta. Dar noi nu suntem din partea lui. Asta nu-i noutate. Noi putem să arătăm lumii întregi și am înaintat analiza noastră. Pentru noi nu-i noutate lucrul ăsta. Cât s-au apucat să facă ceva bun în folosul tinerilor specialiști, asta înseamnă un pas spre a stabili ceva concret. Dar asta e ideea noastră.
Președintele Sindicatului din Învățământ, creat recent, Viitorul, și afiliat Confederației Solidaritate, Mihai Lașcu, salută ideea lansată ieri de șeful statului și spune că unele administrații raionale au început deja să încurajeze tinerii specialiști, dublându-le salariile. Mihai Lașcu.
La Iedine, de exemplu, au dublat salariile la tinerii specialiști, în afară de ceea ce prevede hotărârea de guvern. Tot aceasta am discutat chiar acum o oră în urmă la Florești. Au apărut niște surse financiare și să margă la întreținere. Am avut întâlniri cu unii directori. Plec acum spre Șoldănești, am să ridic această întrebare și la Șoldănești.
Liderii sindicali și-au anunțat în repetate rânduri îngrijorarea în legătură cu faptul că în ultimii ani pleacă anual din învățământ în jur de 3.000 de profesori și respectiv calitatea studiilor lasă de dorit. Numărul de locuri vacante în învățământ anunțat de Ministerul Educației ajunge la 20.000, deși anterior ministerul declara că în școli nu se ajung doar 1.200 de profesori. În unele localități din sudul Republicii, o parte din discipline sunt predate de liceieni sau studenți la secția fără frecvență, cum ar fi de exemplu în raionul Cimișlia. În raionul Basarabeasca, din cele 34 de locuri vacante anunțate la începutul anului de învățământ, nu a fost completat niciun loc. Acum, tinerii pedagogi care merg după absolvire să se angajeze în școli primesc un salariu de aproximativ 400 de lei sau 35 de dolari și beneficiază de o indemnizație unică, echivalentă cu valoarea a 5 salarii medii, precum și de scutiri la plata serviciilor comunale timp de 5 ani. Cu toate acestea, deja de mai mulți ani, puțini absolvenți ai facultăților de pedagogie vin să se angajeze în școli din cauza retribuției mici. Ion Marcu, absolvent al Facultății de Geografie a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă.
Nu am angajat pe specialitate din motiv de salariu mic, respectiv caut orice posibilitate de a mă angaja în orice domeniu numai cu un salariu mai decent.
Dacă cu timpul salariul profesorilor va fi mai mare, ai merge să lucrezi în școală?
Dacă va fi vorba iarăși de câteva procente acolo nesemnificative, cred că nu se prevede așa ceva. Dacă ar acoperi coșmen de consum, se mai poate de gândit de a reveni. În alt caz, deci nu.
Oxana Petrov, absolventă a Facultății de Limbi Moderne a Universității de Stat din Moldova, acum angajată la o întreprindere privată din Belgia.
Salariile în școli sunt foarte, foarte mici. În fine, am avut posibilitatea să plec în străinătate și să-mi câștig existența mult mai bine și să-mi asigur un viitor mult mai bun și am hotărât că aceasta este singura soluție pentru a-mi asigura o viață decentă.
Despre dezamăgirea și exodul specialiștilor, de data asta din domeniul sănătății, va fi vorba în relatarea Elenei Cioina.
În 2003, din instituțiile medicale au plecat peste 10.000 de medici și asistenți medicali, cu 50% mai mulți față de anul 2002. Cauzele principale rămân a fi salariul mic și condițiile de muncă proaste. Pentru a supraviețui, medicii sunt nevoiți să muncească în mai multe locuri, iar uneori chiar și să plece din țară. Ei spun că banii pe care îi primesc le ajung doar pentru produsele alimentare, dar și acelea foarte ieftine. În plus, ei își doresc să trăiască într-o lume civilizată unde să fie respectați și apreciați la justa lor valoare. Iată ce spune medicul terapeut Gabriela Chișlari.
fiind medic începător la noi în Republică, este foarte greu de a menține familia, de a mai destula material. Câteodată lucrez și pe, nu pe domeniul nostru, nu pe domeniul medical,